Tere osa saama pühakiri õpetusest. Oleme Hagai raamatus ja täna selgitab pastor Aare Kimmel selle esimese peatüki salme 2-7. Kuuleme, mida ütleb issand Hagai profeteeringu kaudu oma rahvale.
Pöördudes asumiselt tagasi omale maale, olid iisraellased täis ootust ja indu alustada taas ülesehitamisega. Aga nad kohtusid suurte raskustega, mille võitmine nõudis tohutuid pingutusi. Lõpuks, kui Persia kuningas käskis samaarlaste sepitsuste tõttu ehitustööd lõpetada, sai masendus võidu. Rahvas oli sunnitud loobuma mõttest tempel üles ehitada. Raskused tundusid ülepääsmatud. Nii nad tegid järelduse, et nüüd ei olnud ehitamiseks õige aeg. See oli nende näiline lohutus. Nad otsustasid rahulduda valitseva olukorraga. Nad olid templi aluse küll valmis saanud, aga siis jäi töö vastuseisu tõttu pooleli. Jumalaga polnud sellega rahul. Vaatame, mis 29. augustil aastal 520 enne Kristust Hagai läbi antud profeteeringus rahvajuhtidele öeldi. Loen Hagai raamatu esimesest peatükist teise salmi. Nõnda räägib vägede issand ja ütleb. See rahvas ütleb, aeg ei ole veel tulnud issanda koja ülesehitamiseks. Kui lugeda Nehemia raamatut, siis näeb, et ka Jeruusalemma müüride taastamistöö põrkus väga tugevale vastuseisule. Nehemia aga ei lasknud end ähvardustest heidutada. Müürid taastatigi, kuigi paljude meelest oli see ettevõtmine võimatu. Nüüd näeme, et juba varem kohtusid ka templi ehitajad samasuguse vastuseisuga. Nemad aga tegid oma tarkusele toetudes järelduse, et veel ei olnud issanda aeg seda üles ehitada. Aga nad eksisid. Siin kohal tasub ehk esile tõsta, et Hagai toob sõnumi oma rahvale issanda Sebaoti nimel oma raamatus tervelt 14 korral. Esimeses peatükis näiteks veel salmides 2, 5 ja 7. Mida see väljend õieti tähendab? Sõna Sebaot esineb heebreakeelses vanas testamendis 282 korda. Issand Sebaot tähendab tõlkes väehulkade issandat. Sellega mõeldakse, et issand on kõikidest maailma kõiksuses tegutsevatest võimudest ja vägedest kõrgem, olgu need siis maa peal või maailmaruumis, nähtavad või nähtamatud. Nii tuletab Hagai oma rahvale meelde, kes on kõigest üle ja valitseb kõike. Need Hagai raamatu teise salmi sõnad tabavad meidki. Ta justkui paneb sõrme valusale kohale, puudutades ka paljusid kristlasi. Oled ehk kuulnud, kuidas öeldakse näiteks nõukogude aja kohtagi, millest meil nüüd küll juba tükk aega möödas on, et siis oli ju selline aeg, siis ei saanud ja siis ei tohtinud kirikus käia, usuasjadega tegemist teha, lastele jumalast rääkida ja nii edasi, sest see oleks kaasa toonud ebameeldivusi ja raskusi. Oleks võinud kaotada hea töökoha. Mitmel pool alandati lastel koolis käitumishindeid, kui nad jõuluõhtul kirikus käisid ja nii edasi. Mida sellistest juttudest arvata? Esmapilgul võiks öelda, et kõik on õige, nii tõesti oli. Teisest küljest aga ka sel ajal olid ometi kirikud lahti, seal toimusid jumalateenistused ja neil teenistustel ka käidi. Ka sel ajal oli tõsiseid usklike inimesi, kes kasvatasid ka oma lapsed usklikeks, hoolimata välistest oludest ja raskustest. Ka nemad oleks võinud öelda, et nüüd ei ole selleks kohane aeg, aga nad ei öelnud. Olen isegi sellise pere laps ja olen selle üle õnnelik. Eestis on isegi pastorite suguvõsasid, kust tuleb juba mitu põlvkonda järjest uusi pastoreid. kuidas siis need inimesed said ja tohtisid? Nad ju elasid täpselt sama riigikorra ajal, samades tingimustes. Ka praegustes oludes, kus keegi ei keela ega ähvarda, ei ole ehk mõnegi meelest kohane ja sobiv aeg Jumala riigi asjadega tegelda. Miks? Aus olles tuleks tunnistada, et Jumala riigi asjadest lihtsalt ei hoolita. Arvatakse, et see pole minu asi ega töö. Tehku teised, kes oskavad paremini. Tihtipeale on palju lihtsam asjast loobuda, kui vaenulike jõudude vastu võidelda. Juba igaviku lahkunud Ameerika piibliõpetaja Dr. Vernon McJay räägib selle teemaga seoses huvitavast juhtumist oma koguduses. Ta oli otsustanud remontida koguduse kasutuses oleva vana kirikuhoone. Kiriku pingidki olid 60 aastat vanad. Neid vaadates ta tõdes, et tema koguduse liikmed olid keskmiselt 6 sentimeetrit laiemad kui need inimesed, kes neil pinkidel 60 aasta eest istusid. Paljud koguduse liikmed soovisid nende asemele pehmeid istmeid ja nii tegi ta koguduse nõukogule vastava ettepaneku. Mõned aga olid sellele vastu ja tegid vagalt kõlava ettepaneku, et see raha tuleks anda missionitöö heaks. See peale pani McGee ette, et kuna suurem osa koguduse liikmetest olid siiski huvitatud pehmetest istmetest, siis vastuseisijad andku $25 missionitöö heaks, ülejäänud aga maksku ka nende istmete eest. Kui ta siis pärast tegi korjanduse missionitöö heaks, siis ei kogunenud raha peaaegu midagi. Järelikult oli jutt missionitööst ainult vagalt kõlav ettekääne nende jaoks, kes tegelikult polnud algusest peale üldse valmis koguduse vajadusteks raha andma. Oma vastuseisu maskeerimiseks nad ütlesid, et pole Jumala tahe muretseda pehmeid istmeid ega ole nüüd aeg remontida kirikut. Tegelikult kasutasid nad oma raha oma enda heaolu parandamiseks. Midagi sellist oli toimunud ka Hakai ajal. Järgmistest salmidest näeme, et Hakai julges haava pealt plaastri maha tõmmata ja see oli valus. Loen salmid 3 ja 4. Ja prohvet Hakai kaudu tuli issanda sõna. Ta ütles, ons teil endil aeg istuda oma voodertatud kodades, kui see koda on varemeis. Need, kes ütlesid, et pole õige aeg ehitada issanda koda, olid samal ajal huulega tegelnud oma majade ehitamisega. Nad olid seda teinud rohkem kui 15 aasta jooksul ja issand märgib, et tulemus oli isegi luksuslik. Majad olid vooderdatud ja puha. Issanda tempel aga oli endiselt varemetes. Sellised me inimestena oleme. Kui tulevad raskused Jumala riigi tööasjus, siis arvame, et ei ole issanda tahe selles suunas jätkata. Kui aga küsimuse all on meie endi heaolu, siis raskused tavaliselt kasvatavad innukust, et oma asja edasi ajada ja oma eesmärke saavutada. Kes tahab midagi teha, see leiab selleks ka võimalusi. Kes ei taha, see leiab ettekäändeid, miks ei saa. Me võime vaga näoga arutleda Hakai kaasaegsete üle, aga küllap oleks tulusam pöörata pilk hoopis endale ja oma kaasajale. Miks meie ajal heaolu ja elatustase aina kasvavad, kuid Jumala riigi tööle minejaid, näiteks pühapäevakooli õpetajateks, pastoriteks või misjonärideks, pole sugugi lihtne leida? Või küsime. Miks kogu majandusliku külluse keskel annetatakse raha kirikule, missionitööle ja üldse vaimulikule tööle üldiselt suhteliselt vähe? Muidugi on alati olnud neidki, kes annetavad väga hästi, aga praegu räägin ma enamusest, kes põhimõtteliselt peavad end Jumalasse uskujateks ja on võib-olla koguduse liikmedki. Kui palju nende hulgas on neid, kes parandavad hoolega enda elujärge, soetavad paremaid kortereid, maju ja autosid, aga unustavad maksta koguduse liikmeannetuse või teevad selle võimalikult väikese. Samale asjale võiks mõelda veel kolmandagi nurga alt ja võib-olla on see kõige tähtsam. Kui nõukogude ajal paljudki ei saanud ega tohtinud, nagu arvatakse, siis praegu saab ja tohib ju vabalt. Kui paljud vanemad aga peavad vajalikuks viia oma lapsi näiteks pühapäevakooli või laste jumalateenistusele? Kui palju on neid, kes õpetavad oma lastele kodus kristlike põhitõdesid? Ja vastukaaluks, kui palju viiakse oma lapsi kõikvõimalikesse ringidesse ja trennidesse? Kas ei näita see kõik lihtsalt meie eelistusi ja väärtushinnanguid? Kui miski on raske ja nõuab pingutusi ning läheb meile midagi maksma, kas tähendab see siis kohe, et see pole Jumala tahe või et selleks pole õige aeg? Nõnda ei tohiks Issanda tahet küll tõlgendada. Mõnikord võib Issanda tahte järgi elamine tähendada vägagi suuri ohvreid. Kui võiksime kuulda möödunud aegade pühade inimeste tunnistusi, siis see tuletaks meelde, et Jumala tahe ei tähenda kaugeltki alati siledat ja kerget teed. Iisraellased ütlesid, et praegu pole õige aeg ehitada Issanda koda. Aga Jumal küsib, miks siis on aeg istuda oma vooderdatud majades? Nii paljastas Jumala prohvet oma rahva südames pesitseva silmakirjaliku vagaduse patu. Hakkai sõnad tõesti tabavad ja sunnivad meidki mõtlema, kuidas me kasutame oma aega ja raha. Hakkai kindlasti ei võidaks aasta kõige populaarsema inimese tiitlit. Ta on nagu äratuskell, mis kunagi ei kuulu inimese kõige armsamate esemete hulka. See on tähtis, aga mitte väga armastatud asi. Me ei taha, et meid äratatakse sügavast ja rahulikust unest. Seda, kes meid ärkama kutsub, tahaks pigem karistada ja kõrvaldada, sest ta tundub peaaegu kurjategijana. Praegusel ajal on küll tehtud äratuskelli, mis äratavad näiteks meeldiva muusikaga, aga ükskõik, ikkagi on nad äratuskellad. Läänemaad on praegu edukad, tugevad ja rikkad. Seepärast ei meeldi seal sugugi, kui keegi paneb äratuskella helisema või koguni sireeni üürgama, häirides meid. Mõned koguni kaebavad kirikukella helistamise peale, sest see äratab nad pühapäeva hommikul üles. Väga mõnus on kujutleda, et kõik religioonid on põhimõtteliselt samasugused ja viivad ühtviisi pärale. Ja et samamoodi jõuavad pärale needki, kes ikka ka Jumalasse usuvad, kuigi nad ei ole päris usklikud ega käi igal pühapäeval kirikus. Paulustki peetaks kindlasti rahurikkujaks või vähemalt sallimatuks ja kitsarinnaliseks, kuna ta julges kuulutada Jeesust Kristust kui inimkonna ainust lootust. Risti ja Johannes tehtaks kindlasti ka meie kaasajal peajagu lühemaks. Ta sõnad paljastaks liiga tõhusalt meie maskeeritud kurjust ja silmakirjalikkust. Loen viienda salmi. Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda, pange tähele oma teguviisi. See on väga praktiline nõuanne, millest oleks mõnelgi puhul palju abi. Liiga sageli me elame kujutlustes ja ootustes, panemata tähele, mis meie elus tegelikult toimub ja millises suunas asjad arenevad. Jumala inimestel tuleks pöörduda ja vaadata, kuidas viimaste aastate jooksul on läinud. Mis on läinud paremaks, mis halvemaks? Kuulgem, kuidas Jumal toimuvat näeb ja hindab. Loen salmid 6 ja 7. Te külvate palju, aga saate pisut. Sööte, aga kõht ei saa täis. Joote, aga janu ei kao. riietute aga ei saa sooja. Ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse. Nõnda ütleb vägede issand, pange tähele oma teguviisi. Siin tasub tähele panna, et need sõnad sihivad sügavamale, kui ehk esmapilgul paistab. Kui külvatakse palju, aga saadakse pisut, siis võiks küll jutt olla lihtsalt viljaikaldusest, mille tulemuseks on toidupuudus ja nälg. Siin aga on ilmselt jutt millestki enamast, sest edasi tulevad sõnad, te sööte, aga kõht ei saa täis. Järelikult toitu on. Kui inimene sööb, aga kõht ei saa täis, ja joob, kuid janu ei kao, siis see tähendab, et midagi palju põhimõttelisemat on tõsiselt viltu. Sama lugu on riietusega. Häda pole mitte selles, et inimestel ei oleks mida selga panna, vaid ehkki nad riietuvad, ei saa nad sooja. Sellisele kummalisele olukorrale juhib issand oma rahva tähelepanu. Rahaga ilmselt on natuke keerulisem, sest seda on inimestel ikka olnud erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem. Siin aga pole nähtavasti jutt esmajoones nendest, kes on kaotanud töökoha ja kellel selle tõttu on raske. Jumal juhib tähelepanu hoopis nende olukorrale, kes raha teenivad ja kellel seega peaks seda olema. Tuleb aga välja, et ometi ei ole. Nad teenivad küll, aga just nagu katkisesse kukrusse. Kõik kaob käest ära, ilma et saadaks aru, kuidas ja kuhu. Selline olukord on tuntud ka tänapäeval, eriti neil, kes juba suuremat palka saavad. Ikka on vähe. Võetakse appi veel laenud ja liisingud, et kõike soovitavad kiiremini hankida. Ühesõnaga, pingutatakse ja rabeletakse palju, aga tulemused on kesised. Ja see, mida saavutataksegi, ikka ei rahulda. Nälg ja janu ei kao, sooja ei saa, teenistus ei ole piisav. Issand ütleb oma prohveti läbi kaks korda, pange tähele oma teguviisi. Rahvas polnud oma kummalisele olukorrale tähelepanu pööranud ega märganud seostada seda kõike oma sõnakuulmatusega. Küllap nad leidsid sellele muid seletusi ja põhjendusi. Nad ei märganud, et nende elus puudus Jumala õnnistus. Ehk tasub siin võrdluseks välja tuua, mis on kirjutatud psalmis 127, versides 1 ja 2. Kui issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on, issand annab oma armsatele unes. On olemas asi, mida nimetatakse Jumala õnnistuseks. See tähendab, et Jumal töötab inimesega kaasa, toetab teda, annab ta tööle kordamineku. Ilma Jumala õnnistuseta jooksevad inimese parimadki pingutused liiva. Kui aga tööl on Jumala õnnistus, siis annab see tulemusi ja kannab vilja isegi sel ajal, kui inimene parajasti magab ja oma tööst rahulikult puhkab. Jumal oskab nähtamatult suunata asju nii, et need töötavad inimese kasuks. Mulle tuleb siin paratamatult meelde nõukogude aeg, kui töötasin ise põllumajanduses. Siis olid kõikjal loosungid töö, töö, töö. 5 aastak 4 aastaga ja paljud muud sarnased. Meile kinnitati, et mida rohkem me teeme, seda rohkem me saame. Tehti pikki tööpäevi, töötati ka laupäeviti ja pühapäeviti. Olid olemas sotsialistliku töö kangelased, keda seati kõigile eeskujuks. Nii elas terve suur riik aastakümneid, töötades, rabeldes ja pingutades üha rohkem. Lõpuks, kui kätte jõudis juba perestroika aeg, taipati hakata rääkima lõpptulemusest. Et kõige tähtsam ei olegi see, kui palju me teeme ja rabame, vaid hoopis see, mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb. Kas nii lihtsa tõe õppimiseks oli tõesti tarvis kulutada 70 aastat? Hakkai kaasaegsetel puudus Jumala õnnistus. Selle põhjuseks ütleb Issand, et tema koda on varemetes ja selle parandamisest on loobutud. Ilmselt puudus Jumala õnnistus ka nõukogude majandusel, sest miks muidu tuli uus kurss võtta? See pole ka ime, sest nõukogude ajal oldi Jumalaga sõjajalal täiesti ametlikult, riiklikul tasemel. Me ei pidavat looduseltki armo ende paluma, vaid meie ülesanne olevat neid temalt võtta. Nii õpetati koolis. Nii me siis üritasime võtta, aga tulemused jäid kesiseks. Paistab, et Hakkai läbi antud Jumala sõnadel on tõsine kaal veel tänapäevalgi, või mis? Ja muide, need sõnad kehtivad ka kapitalismi tingimustes. Sealgi juhtub, et oodatakse palju, aga saadakse hoopis vähem. Et majandusliku edu ja tõusu asemel tulevad hoopis kriisid ja majandussurutised. Keegi, kes on aastaid olnud Aafrikas missionitööl, on jutustanud, mis toimus, kui mõned hoorad said usklikuks. Kuni selle ajani olid nad kogu aeg olnud rahahädas. Ala ilma käisid nad missionäridelt raha kerjamas. Olles kuulnud häid uudiseid Jeesusest Kristusest, kes on nende patud lepitanud ja tulnud usule, ei nähtudki neid varsti enam kerjamas. Selle asemel ajasid nad väikesed juuksurisalongid või muud ärid ja elatasid ennast nendest. Lõppude lõpuks ei aita inimest see, kui katkisesse kukrusse laotakse üha suuremaid rahasummasid. Ainsa tõelise ja püsiva abi leiab Jumala sõnast, mis aitab panna asjad õigesse tähtsuse järjekorda. Siis me mõistame, et Issanda koda ehk Jumala riik peab olema elus esikohal. Alles siis tulevad muud asjad, mis on meie endi huvides. See juures maksab meelde tuletada, et kui Jumala riik on esikohal, siis oma vajadused saavad täidetud pealekauba. Nii tõotas Jeesus Matteuse evangeeliumi 6. peatüki 33. salmis. Kui me aga seame oma asjad esikohale, siis läheb lõpuks nii, nagu Hakkai kaasaegsetel. Jumala riigi jaoks ei jää midagi üle. Kõik kulub endale ära ja tuleb veel puudugi. Kui püüame päästa oma elu, siis Jeesuse sõnul me hoopis kaotame selle. See tähendab, et teeme saatusliku valearvestuse. Hakkai kaasaegseid kutsuti üles ehitama templit, mis on Vanas Testamendis üks tähtsamaid Jeesuse Kristuse eelkujundeid. Seepärast tähendab see üleskutse Uue Testamendi valguses kutset tulla Jeesuse Kristuse juurde ja lasta end tema poolt vaimulikult üles ehitada. Tema üksi võib anda seda, mida me inimestena sügavamas mõttes vajame. Seoses Jumala koja ehitamisega ongi meie jaoks vast kõige tähtsam selle vaimulik külg ja tähendus, sest just see puudutab iga kristlast isiklikult. Paulus ütleb 1. Korintose kirja 3. peatüki 16. salmis, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Ja 1. Peetruse kirja 2. peatüki 5. salmis on öeldud, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. See on Jumala programm iga kristlase, tegelikult iga ristitud inimese jaoks. sest ristimise lepingu kohaselt on ristitud inimene Jeesuse Kristuse päralt. Kes on ristitud, see on ju ristitud Jeesuse Kristuse surmasse. Rooma 6.3. Ja selle tähendus on välja öeldud 2. Korintuse kirja 5. peatükis, salmides 14 ja 15. Sest Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda. Kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud. Ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. Eriti nõukogude aegne usuvastane propaganda on meie maal muutnud varemeteks paljude inimeste usu. Praegu on Jumal kinkinud armuaja selle taastamiseks. Uuel ärkamisajal tulid väga paljud ka kirikusse, lasksid end ristida, leeritada ja laulatada. Seda võib võrrelda aluse panemisega Jumala kojale, kui iisraellased pääsesid asumiselt tagasi. Paraku paljude jaoks asi selle aluse panemisega piirduski. Pealisehitust ei järgnenud, isiklik suhe Jumalaga jäi sündimata või hääbus varsti. Praegu jookseb ja pingutab enamik inimesi oma maise toimetuleku ja heaolu nimel. Riik pingutab rikkamate riikide hulka pääsemise nimel. Vaimulik koda, isiklik usuelu ja suhe Jumalaga on aga paljudel endiselt varemetes. Kas ikka veel ei ole õige aeg seda üles ehitada? Missugune aeg võiks selleks olla veel kohasem? Kui Jumal ütleb, pange tähele oma teguviisi, siis tahab ta, et meiegi peatuks ja vaataks, mis meie elus õieti toimub. Näiteks, miks on majandusliku õitsengu asemel äkki hoopis masu? Kas ei ole kõigist pingutustest hoolimata ikka järel ainult nälg ja janu? Kas ei puudu meie elus suhe temaga, kes ütles, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti?
Sa võid oma aardeid peita rauast kapi sees, sa võid oma vara hoida parimates pankades, sa võid oma riske hajutada, aga küllalt sa ei saa, et saaks ükskord turvaliselt elada. Sa võid osta koduvalve elukindlustusega, aga see ei anna sulle turvalisemat maailma. Sa võid oma raha investeerida või maasse kaevata, aga sealki võib see lihtsalt kaduda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saavub omne päev, võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varandus on see. Sinu varandus on see.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millised edasised juhtnöörid saab rahvas Issandalt. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle. Baby.